Prevodi sa mađarskog na portugalski jezik. Direktni prevodi sa mađarskog jezika na portugalski su usluga koju će svakome ko ima potrebu za tim da pruže i prevodioci i sudski tumači. I to u bilo kojoj od preko za sada 20 poslovnica, koliko ih broji Akademija Oxford u celoj zemlji. Klijentima mogu da pruže uslugu pismenog i usmenog prevoda u navedenoj jezičkoj kombinaciji, i to po izuzetno pristupačnim cenama. A što se tiče usmenog prevođenja, naši stručnjaci su podjednako dobro specijalizovani za sve tipove ove usluge. Mogu da izvrše i simultano i konsekutivno, ali i specijalno prevođenje koje je poznato kao šapatno. A uz osnovnu uslugu, klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to najnovije generacije. Naši stručnjaci mogu da izvrše i prevod sa mađarskog jezika na portugalski za mnoge sadržaje u pisanom obliku, a osim profesionalnog prevođenja svih internet sadržaja, kako sajtova i softvera, tako i web kataloga, odnosno prodavnica te mnogih drugih materijala vezanih za oblasti interneta. Oni će da prevedu i novinske članke, kao i tekstove, bilo koja da je njihova tema, ali i časopise, udžbenike i književna dela. Sve materijale koji su namenjeni reklamiranju proizvoda i usluga, odnosno kompanije, poput kataloga, reklamnih letaka, plakata i brošura, kao i PR tekstova, flajera, ali i vizit karte, ćemo da obradimo u skladu sa marketinškim pravilima. A prevođenje sa mađarskog jezika na portugalski uključuje i obradu različitih audio i video materijala, te sem serija i filmova, obrađujemo i emisije i reklamne poruke, a vršimo i njihovo sinhronizovanje, te po potrebi titlovanje, čime dobijete njihovu kompletnu obradu na jednom mestu. U slučaju da već posjedujete prevedene sadržaje u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali njihovim kvalitetom niste naročito zadovoljni, možemo da vam ponudimo njihovu redakturu, u okviru koje će profesionalni korektor i lektor da izvrše sve potrebne ispravke, kako bi tako uređene prevode prilagodili pravilima portugalskog jezika. Kompletna obrada dokumenata se odnosi na njihovo prevođenje sa mađarskog jezika na portugalski, koje uključuje i overu prevoda. Pa, iako je ovo najčešće sasvim dovoljno da bi određeni dokument mogao da bude korišćen, zakon navodi da se na određena dokumenta mora staviti i apostil, odnosno haški pečat. A klijenti moraju samostalno da dobiju podatke o ovoj overi, i to u nadležnim službama koje rade pri osnovnom sudu, te je potrebno pre početka obrade dokumenata da se raspitaju na prvom mestu. Da li je apostil pečat obavezan i za dokumenta za koja iziskuju prevod sa mađarskog na portugalski jezik, kao i da li se stavlja pre ili posle obrade konkretnog dokumenta od strane naših stručnjaka. Tako će klijenti maksimalno ubrzati čitav proces i uštediti vreme, budući da će znati gde treba najpre da odnesu konkretan dokument. Sudski tumači i prevodioci će da obrade svaki tip dokumenta koji zahtevaju klijenti, pa osim onih koji se podnose nadležnim službama, kao što su saglasnosti, uverenja, potvrde i izjave bilo koje vrste. Oni će da prevedu i sva pravna akta, a to su tekovine Evropske unije, sertifikati, punomoće za zastupanje, sudske presude, licence, sudske žalbe i tužbe, te odluke i rešenja, ali i dokumenta koje se smatraju ličnim, krštenica, pasoš, potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, venčani list, saobraćajna dozvola, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, vozačka i radna dozvola i mnoge druge. Oni će također da izvrše i prevod sa mađarskog jezika na portugalski i za poslovne izveštaje, odnosno odluke, statute preduzeća, bilanse uspeha, zatim osnivački akt preduzeća, rešenja o osnivanju pravnih lica, bilanse stanja i ostala poslovna dokumenta. A pored svega što je navedeno, Prevodilac i sudski tumač obrađuju i ona dokumenta koja čine dokumentaciju za tendere, odnosno građevinsku, tehničku i medicinsku dokumentaciju. Pod tim se prvenstveno misli na laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te građevinske projekte, deklaracije proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i lekarske nalaze, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i mnoga druga dokumenta ovog tipa. Diplomske i seminarske, odnosno naučne radove, kao i nastavne planove i programe fakulteta, zatim svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, rezultate naučnih istraživanja, odnosno prepise ocena, diplome i dodatke diplomi, ali i uverenja o položenim ispitima i potvrde o redovnom školovanju, te mnoga druga dokumenta koja su vezana za oblast nauke ili za oblast obrazovanja. Također ćemo da obradimo u ovoj jezičkoj kombinaciji. Za prevođenje sa mađarskog jezika na portugalski za bilo koji dokument, neophodno je da nam na uvid donesete ili pošaljete originalna dokumenta. Ali to nije slučaj kod svih ostalih sadržaja. Njih na prevod šaljete preko maila, a ako tako želite i na isti način ih dobijate po završetku prevoda. Dokumente na prevod možete da donesete lično ili pošaljete preko kurirske službe, odnosno Pošte Srbije, i to preporučenom pošiljkom. A preuzimanje obrađenih sadržaja može biti izvršeno u našoj poslovnici koja vam je najbliža. I to lično ili vam ih možemo poslati na određenu adresu, odnosno preko maila, s tim da je ovaj način dozvoljen samo za one sadržaje koji ne zahtevaju overavanje pečatom sudskog tumača. A usluga dostavljanja prevedenih materijala na adresu se naplaćuje prema cenovniku kurirske službe koja će je izvršiti. Prevod dozvole za boravak sa mađarskog jezika na portugalski. Pored prevođenja dozvole za boravak sa mađarskog na portugalski jezik, prevodioci i sudski tumači će obraditi i sve ostale vrste dozvola, poput vozačke i saobraćajne, odnosno radne, a zatim i izvršiti njihovu overu, i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Oni također prevode i mnoga druga lična dokumenta, kako krštenice i umrlice, tako i potvrde o prebivalištu, odnosno pasoše i lične karte, uverenje o državljanstvu i ostala dokumenta iz ove grupe. A ako je to potrebno klijentima, izvršit ćemo i prevod sa mađarskog na portugalski jezik za ona dokumenta koja spadaju u poslovnu, ali i građevinsku i tehničku, odnosno dokumenta koja čine tendersku i medicinsku dokumentaciju, tekovine Evropske unije, zatim različite vrste ugovora, odnosno licenci, kao i sertifikata, te punomoće za zastupanje i sve vrste bilo sudskih žalbi i tužbi, bilo odluka, presuda i rešenja. Isto tako, prevodilac i sudski tumač obrađuju u ovoj jezičkoj kombinaciji. A osim njih, možemo da izvršimo obradu i za rezultate naučnih istraživanja i prepise ocena, odnosno uverenja o položenim ispitima, te da prevedemo sa mađarskog na portugalski diplome i dodatke diplomi, ali i potvrde o redovnom školovanju, nastavne planove i programe fakulteta, te svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola. Napomenjemo i to da će prevodilac i sudski tumač obraditi u ovoj kombinaciji i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a što se odnosi na prevođenje sa mađarskog na portugalski jezik za sve vrste potvrda, izjava, uverenja i saglasnosti. Usmeno prevođenje sa mađarskog na portugalski jezik. Kada klijent zahteva usmeni prevod sa mađarskog na portugalski jezik, mora biti upoznat sa činjenicom da prevodioci i sudski tumači mogu jednako kvalitetno da izvrše i simultani, kao i konsekutivni prevod u ovoj kombinaciji jezika, a po vrlo povoljnim uslovima možemo da im ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, A pored toga prevodilac i sudski tumač mogu u ovoj kombinaciji jezika da obrade i sve vrste časopisa, odnosno članaka iz novina, zatim književna dela i udžbenike, a sudski tumači i prevodioci obrađuju i web sadržaje kako sajtove i softvere, tako i web kataloge, odnosno internet prodavnice, i to uz maksimalnu primjenu svih pravila optimizovanja prevedenih sadržaja za web pregledače, ali i naučne tekstove bilo koje tematike, dužine, složenosti i namene. Prevodilac i sudski tumač može da obradi i da izvrši prevod sa mađarskog jezika na portugalski, kako da oni koji se tiču oblasti informacionih tehnologija, marketinga, medicine i farmacije, tako i onih koji imaju veze sa građevinskom industrijom, komunikologijom, te financijama, ekonomijom, odnosno ekologijom i zaštitom životne sredine, turizma i mnogim drugim granama prirodnih i društvenih nauka. Prevodi serija sa mađarskog jezika na portugalski. Ova usluga se odnosi na prevođenje sa mađarskog jezika na portugalski za obradu video i audio sadržaja, jer klijentima omogućujemo i njihovo sinhronizovanje, kao i titlovanje. Prevodilac i sudski tumač može da obradi filmove različitih žanrova, odnosno reklamne poruke, kao i televizijske, ali i radijske emisije. Možemo da vam ponudimo i prevođenje sa mađarskog na portugalski jezik za marketinške materijale. Tako da će sudski tumači i prevodioci, kada vam je to potrebno, prevesti kako brošure i kataloge, tako i tekstove, odnosno vizit kartice, reklamne letke, te plakate i ostale reklamne materijale. Možemo da ispravimo i sve postojeće greške, te da vam ponudimo uslugu redakture takvih sadržaja. Cena prevoda sa mađarskog na portugalski jezik ili sa portugalskog na mađarski jezik je 2.500 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa mađarskog na portugalski jezik ili sa portugalskog na mađarski jezik sa overom sudskog tumača je tačno 3.000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.